ሰላም ከመይ ተምሲኡ ክብራት ሰማዕቲ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ ባሕቲ መጋቢት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ድማ 1 መጋቢት 2017 ፓርቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፖሊሲ ክፈላለየ ጀሚሩ ዝብል ድሕሪ ዜና ክነቕርብ ኢና ፍሉይ መደብ ድማ ብዛዕባ ፖሊሲ መሬት ኢትዮጵያ ክትዓዳሊሎ ርእቶኹም እውን ክስማዕ እዩ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ናብ ዕለታዊ ዜና ምንያ ፈርቂ
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ባይት ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ንዲሞክራስያዊ ከይድታት ኢትዮጵያ ዝገምገመ ቃለ ምስክርነት ተኻይዱ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝገምገመን ብኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ንኡስ ኮሚቴ ዝተኻየደ ቃለ ምስክርነት 6 ዝተፈላለዩ ኣሜሪካውያንን ኢትዮጵያውያንን ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ ነቲ ከይዲ ቃለ ምስክርነት ዝመርሕዎ ኣቦ መንበርቲ ንኡስ ኮሚቴ ካብ ኒው ጀርሲ ዝኾኑ ኮንግረስማን ክሪስ ሲምስ እዮም ኩሎም ወሃብቲ ቃል ምስክርነት ኣብ ኢትዮጵያ ምግሃሳት መሰላት ከም ቅትለት ማእሰርቲ ዝኣመሰሉ ከም ዝተፈፀሙ ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ንምግሃሳ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዝውዕል ዘሎ ቁፅፅር ይገበረሉ ከም ዝበሎ ተገሊጹሎ ዝርዝሩ ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብዕጡቃት ዝፍፀም መጥቃዕትታት ጠጠው ንምባል መንግስትታት ክልቲኣተን ክልላት ብሓባር ይሰርሑ ኣለዉ ፌደራል መንግስቲ እውን ብቐረባ ይድግፈሉ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣፍሊጦም ብምክንያት ዓለም ለኸ ዕለት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እታ ሃገር ምስዝመፃ 2500 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ካብ መንጎተን ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣልዒላ ግዳያት እቲ ጎንፂ ኣንስትን ቆልዑን እዮም እሞ እንታይ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ክትብል ንዘቕረበተሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ
በሽታዊ ያለው በህዝቦች መካከል ስለይደለ መፍትሄም ያለው ህዝቦችን አንድ ላይ በማስተሳሰር
እቲ ሕማም ዘሎ ኣብ መንጎ ህዝብታት ስለ ዘይኮነ መፍትሒ እውን ዘሎ ንህዝብታት ብሓደ ብምትእሳር ነዚ እኩይ ተግባር ዝፍፅሙ ሓይልታት ፀጥታ ኮነ ኣመራርሓታት ኣደብ ክገብሩ ኣብ ምግባር እዩ ዘሎ ዘጋጭዎ ኣመራርሓታት ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ ስለዚ ዝተፃረዩ ዝተፈለዩ ኣመራርሓት ኣለዉ ሕጋዊ ስጉምትታት ብምውሳድ ህዝብታት ተቀራሪቦም ነቲ ጉዳይ ባዕቶም ከም ዝፈትሕዎ እርግፀኛታት ኮይና ምዝራብ ይከኣል
ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ብክልቲኦም ክልላዊ መንግስትታትን ፌደራል መንግስትን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለውን ጠቂሶም ኣለዉ እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ክልላት ኦሮምያን ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌን ኣብ ዘዳዊ ወረዳታት ዝነበረ ህዝብታት ከምዘይኮነ ክልቲኦም ክልላዊ መንግስትታት እውን ገሊፆም እዮም እቶም ዕጡቃት ንመንግስትታትን ትካላትን ክልቲኡ ክልላዊ መንግስትታት ህዝብታትን ከምዘይውክሉ እውን ጠቂሶም እዮም ግን ብዛዕባ መንነት እቶም ዕጡቃት ዘለዎም ኣረኣያ ዝተፈላለዩ እዩ ናይ ኦሮምያ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዲሱ ኣረጋ ኣብ ቀረባ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቶም ዕጡቃት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ዝመፁ እዮም ክብሉ ከለዉ ናይ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሶማሌ ግን እቶም ዕጡቃት ካብ ክልል ኦሮምያ እዮም ዝመፁ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ እድርስ እስማዒል ንቪኦኤ ኣብ ቀረባ ገሊፆም እዮም ተሓተቲ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ሓይልታት ፀረ ሰላም እዮም ምባሎም እውን ተገሊፁሎም ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ገበን 19 ዶክተር መራራ ጉዲና መሰል ዋሕሶም ክኽበረሎም ዘቕርብዎ ሕቶ ነፂግዎ ዶክተር መራራ ጉዲና ናብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ንክዛወሩን መቃወሚ ክስ እንተልይዎም ንክቕርቡን እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙሎም ዶክተር መራራ ጉዲና ብውሳነ እቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝጓሃዩ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ገሊፆም ኣለዉ ጠበቆኦም ኣቶ ወንድሙ ቤሳ ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣብያተ ፍርዲ ኢትዮጵያ ንዝቐርቡ ሕቶ መሰል ሓደ ግዜ እውን ውፅኢታዊ ኮይኖም ኣይፈልጡ ድሕር ምባል መሰል ዋሕስ ክኽልከሉ ኣይነበሮምን ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ይግባይ ክብል እየ ክብሉ ምግላፆም ፀብፃብ መለስካቸው ኣማ ይሕብር ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዝተቋረፀሎም ኣጋጣሚታት እውን እንተሃለዉ ኣብ ኣታዊኡን መክሰቡን ፅዕንቶ ከምዘይሕደረ ኢትዮ ቴሌኮም ገሊፁ ኢትዮ ቴሌኮም ሎመቐነብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣብዚ ዓመት 2009 ዓ.ም ኢትዮጵያ ፈላሞ 6 ዋርሕ ጥራይ 11.91 ቢልዮን ቢልዮን ብር ዘይተፃረየ መክሰብ ረኪበ ኢሉ ኣሎ ካብ ናይ ዓሚ ዝለዓለ ምምሕያሽ ተረእዩ ኣሎ ክብል እውን እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብፃብ ይሕብር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሰራሕተኛታት ረድኤት ትካላት ሕቡራት መንግስታት ን338,000 ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ 4 ክፍለ ከባቢታት ክፍለ ግዝኣት ዩኒቲ ረድኤት ምግብን ካልኦት ሰብኣዊ ረድኤትን ከም ዝሃቡ ጸብጻባት ሕቡራት መንግስታት ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዩኒቲ ካብ 20 ልካቲት ጀሚሩ ዓፀቦ ኣትሎ 100,000 ዝኸውን ህዝቢ ብጥሜት ይመውት ኣሎ ክብል ሕቡራት መንግስታት ገሊጹ እዩ። ብሰንኪ ዘሎ ስጋት ፀጥታ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ኣየር ምግብን ህፁፅ ረድኤትን ሃናፂ ምግብን ንጥዕና ዘድልዩ ናውትን ይድርቡ ከም ዘለውን ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢት ቃል WFP ቢቴና ሉሽር ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ረድኤት ብቓፍ ላይ ምብፃሕ ኣብ ዘይተኻእለሉ እቲ ዘሎ ኣማራፂ ካብ ኣየር ምድርባይ ጥራይ እዩ ኢለን።
Famines happen if aid workers don't have access. And that was the issue in those areas.
ጥሜት ዘጋጥም ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣትዮም ክሰርሑ ምስ ዘይኽእሉ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ደጋጊምና ኣብቲ ከባቢታት ጥሜት ከነወግድ ክኢልና ኢና፣ ግን ሎሚ ንሳልሳይ ግዜ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድን ተስፋ ዘቑርፅን እዩ። ሰራሕተኛታት ረድኤት ካኣትውን ደገፍ ገንዘብ እውን ኣዝዩ ኣድላይን እዩ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ማሕሙድ ባህሪ ድሕሪ ሰሙናት ሕክምና ኣብ ወፃኢ ሃገር ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ሶኒ ስራሕ ከም ዝጅምሩ እውን ተዛሪቦም። ባህሪ ሎሚ ንግሆ ብነፋሪት ናብ ናይ ናይጀርያ ከተማ ካዱና ኣትዮም ድሕሪኡ ብሄሊኮፕተር ናብ ኣቡጃ ክበፅሑ ከለዉ ምክትል ፕረዚደንትን ላዕለወት ወታደራዊ ኣዘዝትን ተቐቢሎሞም ኣለዉ። ኣብቲ ሓፂር ዘረብኦም ባህሪ ሕማሞም ኣይገለፁን፣ ግን ኣብ ለንደን ን7 ሰሙናት ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ደም ከም ዝተዋሃቦም ጠቂሶም ኣለዉ። ከም ዝሐሸም ገሊፆም እውን ኣለዉ። ግን ተኸታታሊ ሕክምና ከም ዘድልዮም ገሊፆም ኣለዉ። 74 ዓመት ዝዕድሚዮም ባህሪ ስልጣን ብወግዒ ንምኽትሎም ኣረኪቦም እዮም። ንሕክምና ከይዶም ነይሮም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት እዚ ንካልኣይ ግዜ 68 ሶማልያውያን ናብ መቓድሾ ጠሪዛ። ነቶም 68 ሶማልያውያን ዝሓዘት ነፋሪት ሎሚ ዓርቢ ኣብ መቓድሾ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ዓሊባኣላ። እቶም ዝተጠረዙ ብኣባላት ኣይሲኢ ማለት ኣተግባሪ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዩናይትድ ስቴትስ ተሰኒዮም ናብ መቓድሾ ኣትዮም ንሰበስልጣን ሶማል ኣረኪቦሞም ክብሉ ሰበስልጣን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓደ ካብቶም ዝተጠረዙ ኑር መሓመድ ማሕሙድ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበሎ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምብፃሕ ንክልተ ዋርሕ ልዕሊ 10 ሃገራት ኣቋሪፁ ከም ዝኣተወ ገሊጹ ኣሎ። ቅድሚ ምጥራዝ እውን ኣብ ክፍለ ግዛት ፍሎሪዳ ን20 ዋርሕ ተኣሲሩ ምፅንሑ ገሊጹ ኣሎ። ዘቕረቡ ሕቶ ዕቑባ ከም ዝተነፅገ ዝገለፀ ኑር ኣነ ገበነኛ ይኮንኩን ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ሶማል ብዛዕባኦም ኣቐዲሙ ሓበሬታ ከም ዝነበረ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ 6 ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንደገና ገምጊሞም ዝሃብዎ ትእዛዝ እገዳ መገሻ ኣብ ልዕሊ 6 ኣብዝሓ ሙስሊም ዝርከቡን ሃገራት ይብድህ ኣለዋ። ክፍለ ግዛኣት ሃዋይ እቲ ሓድሽ ፌደራል ትእዛዝ ኣብታ ደሴታዊት ክፍለ ግዛኣት ንዘለዉ ሙስሊም ዝሃስዩ ብዝብል መጎተ ፈላማይ ክስ መስሪታኣላ። ካልኦት 5 ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ብሓባር ነቲ ዳሕረዋይ ትእዛዝ እገዳ ትራምፕ ይብድህ ኣለዋ። እተን ግንባር ፈጢረን ዘለዋ ክፍለ ግዛኣታት ኦሪገን፣ ሚነሶታ፣ ኒውዮርክ፣ ዋሽንግተን፣ ሲያትል፣ ማሳቹሰትስ ምዃነን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ መፅእ ሰሙን ዝተመሓየሸ ሰነድ ክስ ፋይል ከም ዝኸፍታ እውን ገሊፀን ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቐኒልና ምንያ ዜና ኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ስቱድዮ 14 ዋሽንግተን ዲሲ ክንሓልፍ።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ጀሚሩ ነቲ ኣብ እዋን ወፍሪ ምሮፅኒ ቃል ዝኣተውዎ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዕልዎ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ሕጂ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካን ዝረአ ዘሎ ፍልልያት ግን ነቲ ትራምፕ ኣብ ዋሽንግተን ከምፀኦ ኢሎም ዝሓሰብዎ ለውጢታት ከየተሓላልኮ ስጋኣት ፈጢሩሎ ጅመሎን ዝሰርሖ ፀብፀባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ሪፓብሊካን ናይ ሓሳብ ፍልሊ ፈጢሩ ዘሎ ሓደ ጉዳይ ለውጢ ውሕስነት ጥዕና እዩ። ነቲ ካብ ግዜ ባራክ ኦባማ ጀሚሩ ዝፀንሐ ፖሊሲ ውሕስነት ጥዕና ንምቕያሩ ወይ ንምኽላሱ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይሩ ዘይሩ ውፅኢቱ እዩ ዝረኣይ ክንዕወት ኢና ይብል።
ገዚፍ ዓወት ንጎናፀፍ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ። ዝተሓላለኸ መስርሕ እዩ፣ ግን ቀሊል እዩ። ጽቡቕ ውሕስነት ጥዕና ክህልወና እዩ።
ካብ ኬንታኪ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ሰነተር ራንድ ፓውል ግን ኣብ መንጎ ሰልፎም ፍልሊ ከም ዘሎ
ይኣምን።
ኣብ ምቕያር ውሕስነት ጥዕና ተመቓቒልና ከም ዘለና ክንኣምን ኣለና።
ነቲ ጸንሐ ኣብ ምቕያር ንሰማማዕ ኢና ብኸመይ ንተከኣዮ ኣብ ዝብል ግን ተፈላለዩና ኣለና
ሪፓብሊካውያን ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ምትእትታው ገይረያ ንዝብል ኣብ ዝግበር መርመራ እውን ተፈላለዮም ኣለዉ ሴነተር ሊንዚ ግራም ዝያዳ ተሪር መርገጽ ክወስድ እየ ይብል
ንምርመራ ሩስያ ክደፊ እየ ጥራይ ዘይኮነስ ሩስያ ኣብ መስርሕ ምርጫና ብምእታዋ ንምቕፃዓ እውን ክደፊ እየ
ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ስለያ ደቪን ናንስ ግን ውዲት ሩስያ ከም ዝነበረ ተኣምኑ እኳ እንተለኹም ውፅኢት ምርመራ ክሳብ ዝፍለጥ ፍርዲ ካብ ምሃብ ጥንቃቐ ክግበር የዘኻኽር እዚ ኣብ መንጎ ሪፓብሊካን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣፈላላይ ንኣጀንዳታት ዶናልድ ትራምፕ ክጎድኡ ይኽእሉ እዮም ይብል ሪፓብሊካን እስትራቴጂስት ጆን ፍሪሃሪ ንሕጂ ግን ፕሬዚደንት ትራምፕ በቲ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝሃቦን ብሪፓብሊካንን ብውሕዳት ዴሞክራትን ዝተናእደን መደረ ክጻናሕ ተስፋ ይገብር ሰምዑ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ዓርቢ ክንሓልፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸገም መንበሪ ኣባይቲ ንምፍታሕን ንኻልኦት ስራሓት ልምዓት ብዝብል ንገባራት ካሕሳ እናሃበ ንነበርቲ ከተማ መሬት ኣብ ምዕዳል ብሊዝ ኣብ ምክራይን ይርከብ ተጠቀምቲ እቲ መሬት ዝነበሩ ገባራት ግና እቲ ካሕሳ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምዕዳል መሬት ተኣሳሲሩ መሬት ብምርካቦም ዝተሓገሱ ነበርቲ ምህላዎም ከም ዘሎ ኮይኑ ካሕሳ ውሒድና ዝበሉ ድማ መረረቶም ኣስሚዖም ኣለዉ ካብ ከተማ መቐለ ኣጋይሽን ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ኣቶ ኣታክልቲ ገብሪ ህወት ምክትል ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣቦ መንበር ዓረና ትግራይን መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ልምዓትን ጋዜጠኛ ደስታ ገብረ መድህን ዋና ኣሰናዳኢ መጽሔት ሰርጌትን እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪብዎም ኣቶ ኣታክልቲ ጸገም መንበሪ ኣባይቲ ከተማታት ንምፍታሕ ናይ መንግስቲ እስትራቴጂ ብምግላጽ ይጅምር
ናይ መንበሪ ኣባይቲ ፕሮግራም ቀሪፅካ ምትግባር ከም መንግስቲ ከም ሓደ መደብ ሒዚ ወራት ንቅስቃስ ዝፀንሐ እዩ ከም ትግራይ እውን እቲ ናይ መንግስቲ ዘሎ ናይ መሬት ፖሊስን ሕግን መሰረት ምግባር ናይ መንበሪ ሕፀ እውን ብዝምለስ መልክዑ ኣስተን ናይ ትግራይ ከተማታት ክትግበር ዝኽእል ተባሂሉ ብደረጃ ሕጊ ብደረጃ መንብሒ ተቋረፀ ፕሮግራም ኣሎ ብዋናነት ፕሮግራም ቀንዲ ማእኸል ዝገብሮ ናይ ከተማ ነባሪ ንሱ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ኣሳሲሩ ተሓጋጊዙ ዝሰርሐሉ መንገዲ ምፍጣር እዩ ተሓጋጊዙ ምስራሕ ክበሃል ከሎ ናይ ፋይናንስ ዓቕምታት ሕፅረት እንተየጋጥሞ ንሶብ ግምት ምእታው እውን ናይ ፋይናንስ ቀረብ ብናይ ፋይናንስ ትካላት ዝመቻቸውሉ ኩነታት ምፍጣር መንግስቲ ከዓ ካብ ጨረታ ወፃኢ መሬት ብምቁራብ በዓሉ ሓጋጊዙ ገዛ ሰሪሑ ናይ ገዛ በዓል ዋና ዝኾነሉ ፕሮግራም ተቐሪፁ ናክተግበረ ዝርከብ
ኣቶ ኣታክልቲ በቲ ሓደ ገጽ ናይቲ ከተማ መንበሪ ሽግር ንምፍታሕ ኩሉ ብኣወንታ ዝሪኦ እውን ዝመስለኒ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት መሬት ብምቕራብ ይኩን ነቲ ዓቕሚ ዘይብሉ እውን ብልቓሕ ዝሰርሐሉ ኩነታት መምችቻው ብኣወንታ ዝረአ ኮይኑ በቲ ካልእ ገጽ ድማ እቲ መሬት ካብቲ ሓራሳይ መሬት ስለ ዝውሰድ ገባራት ስለ ዝለዓሉ ከመይ ገይርኹም ኢኹም እቲ ሚዛን ሓሊኹም ንምኻድ መንግስቲ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ
መሰረቱ ኩሉ ዓይነት ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና መበገሲኡ ኣብ መሬት ክኾን ከም ዝኽእል ርድእ እዩ ምክንያቱም ናይ መንበሪ ሕቶ ተሃልዩ ናይ መንበሪ ፕሮግራም ቀሪፅካ ፀገም ንምፍታሕ ዝግበሩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ናይ ሰናይ ምሕዳር ፀገማት ናይ ምፍታሕ ስራሕቲ መበገሲኦም መሬት እዩ ክኸውን ካልኦት ናይ ኢንዳስትሪ ልምዓት ስራሕቲ እውን ከምኡ ናይ ፊዚካል ናይ ሶሻል መሰረተ ልምዓት ስራሕቲ እውን ከምኡ ስለዚ ናይ ልምዓት ስራሕ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ንምምላስ ሰብ ንገብሮ ምንቅስቃስ መሬት ዘለዎ ግደ ብጣዕሚ ዝለዓለ ስለዝኾነ መሬት ከዓ ብዋናነት ኣብ ከተማ ክኸውን ከሎ ፕላን እውን እዩ ዝምራሕ ሕፅ ኢሉ ብሃበ ተረኸበ ወይ ከዓ ብድንገት ወይ በጋጣሚ መሬት ናልዕልካ ንገባር ዝኽየደሉ ኩነታት ኣይብልን ካብ መሬት ዝሐሸ ልምዓት ንምምፃእ ዝሐሸ ለውጢ ንምምፃእ ብተወሳኺ እውን ከተማታት ካብቲ ዘለዎ ደረጃ ዓቤት ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንክበፅሓ ምንቅስቃስ ኣብ ንገብረሉ እዋን መሬት ኣብ ከባቢ ዘሎ በቲ ፕላን ዝተነፀሩ ገባር ተተሓዙ ቦታታት ክኾኑ ይክእሉ መንግስቲ ተተሓዙ ቦታታት ክኾኑ ይክእሉ እቶም ቦታ ሳቶም እናተጠቐምካ እዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ክሳኽ ዝኽእል ስለዚ እሱ ማእኸል ብዝ ምግባር ኣብኡ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ገባራት ክኾኑ ይክእሉ ዝተፈላለዩ ኣካላት ካብኡ ዝለዓልሉ ኣጋጣሚታት ዝፍጠር እዩ። ክለዓሉ ከለዉ ክልተ ዓይነት ሕሶ እዩ ክህሉ ናይ ተሓራሲ መሬት ሕሶ ዘለዎም ኣካላት ክህሉ እዮም። ምስ ተኣሳሲቡ ብፍላይ ከዓ ምስ ካልኦት ምስ ናይ መንበርን ገዛውትን ዝሓዘ ሕሶ ክህሉ ይክእሉ እዩ። ናብ ኣብናቱ እዩ ዝተኣናገድ ክለዓሉ ከለዉ ክወሃቦም ዝግባእ ብሕጊ መሰረት ዝተቐመጡ ናይ ካሕታ መጠናት ኣለዉ። ብሕጊ ዝተቐመጠ ቀመር ኣሎ። ቀመር ንሱ መሰረት ምግባር ምስ ገባር ዝውሃቡ ካብዚ ወፃኢ ከዓ እንደገና ካብ ገጠር ናብ ከተማ ክካለሉ ከለዉ ናይ መንበሪ ፀገም ምፍታሕ ዝቕመጡ መፍትሕታት ኣለዉ። መጠሻ ሒዙ ዝኣተወ ናይ ባዕሉ መንበሪ ሒዙ ዝኣተወ እንተኮይኑ ኣብ ከተማ ክኣቱ ከሎ ክሳብ 500 ሜትር ካሬ ናይ ከተማ መሬት ተጠቃሚ ናይ ምኳን ዕድል ኣለዎ። ደቁ ጎጆ ወፃኢ ክኾኑ ከለዉ ከዓ ካብቲ ምስ ወላዲ ዝተዋሃበ ናይ መንበሪ ቦታ ወፃኢ ኣብቲ ናይቲ ከተማ ዝነእሰ ስታንዳርድ ካብ 140 ካሬ ጀሚሩ ንመንበሪ ዝኸውን ቦታ እናተዋሃበ እዩ ከባቢ ትገባር እውን እናተላዓለ ክሰፍር ዝግበር ማለት እዩ። ተዋና ትገባር ዝረኽቦ ካሕሳ ብዘላቅነት መነባብሩኡ ዘመሓሸሉ ኩነታት ምፍጣር ከም መንግስቲ ዓብዪ መደብ ሒዙ ዝንቀሳቀስ
ተስፋይ ኣረጋዊ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ፖሊሲ ወይ ድማ ኣብዚ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ እስትራቴጂ ኣብቲ ኣቶ ኣታክልቲ ዝሃቦ ርእቶ ኣተኣሳሲርካ ኣብዚ እንታይ ምበልካ?
ሓደ ከተማ ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ እሞ እቲ መሬት ናይ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ብትርጉሙ ክግለፅ ተሎ ታ ይኸውን ከተማ ክዓቢ ተሎ ንላዕሊ እንተዝዓቢ ፅቡቅ እንተድሊ ድማ ንጎና ከምዝዓቢ ያው ርዱእ ጌርካ ይውሰድ እዩ። ሕዚ ተመቐለ ዝካየድ ዘሎ ዳርጋ ክልኹምቲ ዝብልካዮ ንስኻውን ኩሉ ዝሰማምዕሉ ይመስለኒ ፅቡቅ ዝመስል ነገር ኣለዎ ብኣወንታ ክረአ ዘለዎ ነገር ይመስለኒ። ምናልባት ምዚ ተኣሳሲሩ ክላዓል እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ካሕሳ ጉዳይ እዩ ኮን ዝኽእል እቲ ዝወሃቦም ዘሎ ካሕሳ እኹል ድዮ ኣይኮነን ካሕሳ ምስተኸፈለ ደድሕሪኡ ዘለዉ ነገራት ከዓ ምርኣዮም ብጣዕሚ ኣገዳሽ ይመስለኒ። ኣብቲ ካሕሳ እኹል ድዮ ኣይኮነን ኢልካ ክእልካ ኣዚ ትካትዐሉ ነገር ኣይኮነን። ግን ሓደ ነገር ኣሎ ኣቶ ተክልቲ እውን ዘለዓሎ ብዘላቅነት ንድሓር ከይምለሱ ዝገብር ክኾን ክኽእል ኣለዎ። ይውሓድ ይብዛሕ እቲ ገንዘብ ብፍላይ ድሕሪ ካሕሳ ዘሎ ገንዘብ ትገባር ብኣግባቡ ኣብ መዓልኡ ከውዕሎ ዝፋዓ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ወይ ውሕዱ ወይ ነበረ ንመባል ይከኣል ነተገባር ዝግደስ ዝነበረ ነገር እዩ። ግን ድማ ክንዱኡ ገንዘብ ቆፂሩ ዘይፈልጥ ገባር ዝገንዘብ እዚ ክረክብ ተሎ ከመይ ከም ዘውዕሎ ከመይ ከም ዝኣልዮ እውን ናይ ዓቕሚ ጉዳይ ዝሓትት ይመስለኒ። ስለዚ ኣብዚ ድሕሪ ካሕሳ ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ፍሉይ ትኩረት ክግበረሉ ዘለዎ ነገር እዩ። ብዘላቅነት ሂወቶም ክመርሕሉ ዝኽእልሉ መገዲ ክስራሕ ክኽእል ዘለዎ ይመስለኒ ናላት ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈለየ ነገር እዚኣ እያ ሓንቲ ዓባይ ጉዳይ ክብላ ዝደሊ
ፀገም ኣባይቲ ንምፍታሕን ካብቲ መሬቱ ዝለዓል ገባር እቲ ሚዛን ሓልዩ ንምኻድ ኣብኡ ዘለካ ርእቶ ስቲ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ
ኣቶ ተፈልቲ ዝገለጾ መጀመርያ ናይ ሓደ ሃገር ናይ በተለይ ማትና ናይ ልምዓት ኩነታት ምስ መሬት ዝተተሓሓዘ እዩ። ምክንያቱ እታ ዘላትና መሬት እያ። ግን በቲ ናይ ኢህደግ ፖሊሲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ። መንግስትን ገዛ ፓርቲ ናብ ዝተሓወሱሉ ስርዓት ከዓ እቲ መሬት ናይ ገዛ ፓርቲ ኮይኑ ኣሎ። ኢህደግ ካብ ገባራትና መንጠለ ድሃካትን ይሸጦ ነይሩ። እቲ ናይ መሬት ዋጋ እውን ብጣዕሚ ስለዝኸበረ ሓፍቶም ጥራሕ መሬትና ገዘ እቲ ድፋ መሬት ኣልባ ኮይኑ ካብ መንበሪኡ እውን እናተፈናቀለ ብዙሕ ሽግራት ዝበፅሑሉን ብጣዕሚ ኣተሓሳሳቢ ዝነበረ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ። እሞ እቲ መንግስቲ ዝገበሮ ናይ መንበሪ ኣባይቲ መፍትሒ ኢሉ ዘቕመጦ ከም ጅማሮ ነቲ ድኻ እውን መንበሪ ገዛ ንክረክብ ፃዕሪ ምግባሩ ከም ኣዋንታ ይውሰድ እንትኾነ ግን ሕዚ እውን ነቲ ድኻ ዝተባሃለ ዝምጥን ኣይኮነን። ብዙሕ ሰብ ኣብ ልቓሕ ካልእን ተሸጊሩ ኣሎ። ስለዚ ነቲ ገዛ ክረክብ ዝኽእል እውን ገንዘብ እውን ስለዘድልዮ ብልተኻለ መጠን ካብ ናይ ትእምት ይኹን ካብ ናይ ገለ ሓገዝ ክግበረሉ ኣለዎ። ተወሰነ ዕድኡ ክሽፈነሉ ኣለዎ፣ ክፍረዘሉ ክኽእል ኣለዎ። ግዝም እዚ ምስተተሓዘ እቲ ናይ መንባሪ ኣባይቲ ምሃብ ንዜጋታት ቅቡል ኮይኑ ሓደ ናይ ሕብረተሰብ ክፍሊ ተጠቒሙ እቲ ካሊእ ብምጉዳእ ኣይኮነን። እቲ ገባር ብጣዕሚ ብዘጓሳቕል ካብ መሬቱ ብዝነቅል ናብ ልመና ናብ ስደትን ንኸምርሑ ብዝገብር ኩነታት ሓረስታይ ይነቕሎ ኣሎ። ግቡእ ካሕሳ ክወሃቦ እናተገብኦ፣ ግቡእ ስልጠና ክወሃቦ እናተገብኦ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ሕቶ ክትሓተይ ትኽእልን እናበልካ ህዝቢ ሓረስታይ ምንቃል ቅቡል ኣይኮነን። ብጣዕሚ እንቃወምዎ ዘለና እዩ።
እቲ መጠን ካሕሳ ግን ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራረብናዮም መሬቶም ዝተወስዶም ነበርቲ ደብሪ እውን እኹል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ካሕሳ ክወሃብ ከሎስ እንታይ ነገራት እያው ግምት ዝኣቲ? ኣቶ ታክልቲ፣
ከምቲ ዝተባሃለ ናይ መሬት ሃፍቲ ኣብ ኢድ ገዛ ፓርቲ ዝኣተወ ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ሃፍቲ ኩሉ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝውንኖ። ስለዚ ኣብዚ ንዘራረብ ዘለና ኣካላት እውን ኣካል ናይቲ ሃፍቲ ኢና፣ ናይቲ ሃፍቲ ተጠቀምቲ ኢና ኩሉ ኣና። ስለዚ ገዛ ፓርቲ ዝውንኖ ዝተፈለየ ሃፍቲ ዘየለ ምኳኑ ንርድብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ይኸውን በቲ ደረጃ ስውን ስለዘይኮነ ትጭብጥ ዘሎ ኩነታት ድኻ ተጠቃሚ ጀርካ ምኻድ እውን ዘሎ ምእንተ ኩሉ ተሓሳቢ ገይሩ ክኸይድ እዩ ናይ ልቃሕ ኩነታት እውን ተመቻችዩ ዘሎ ዋላ ዘን ዝዓበያ ሃገራት እውን ገዛ ንምርካብ ናይ ባንክታት ልቃሕ እዩ መበገስ ዝገብር ልቃሕ መሰረት ገይሩ ናይ ገዛ ተጠቃሚ ምኳኑ ናይ ገዛ ብዓርባና ምኳኑ ክበረታታዕ ዝግብኦ ዳኣ እምበር ናብ ልቃሕ ይኣትሎ ዝብል ነገር ስጋኣት እውን ተዘይሓዝናዮ ፅቡቅ እዩ ዝብል ነገር እየ ዝወስድ በተቃሊ ኣብቲ ካሕሳ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሕጊ መሰረት ገይሩ እዩ ዝቕመር ኣብ ሕጊ መሰረት ገይሩ ክቕመር ከሎ እውን ሓደ ኣብ ዓመት ክንደይ ግዜ እምር ትገባር ዝብል ከም ሓደ መበገስ ይውሰድ እዩ ክንደይ ኩንታል ኣታዊ ከ ኣለዎ ዝብል እውን መበገስ ይውሰድ ምስ ተኣሳሲሩ እንታይ ዓይነት ምህርቲ ከ እዩ ኣታዊ ዝገብር ዝብል እውን ይውሰድ እዚኣቶም ኩሎም ተሓሳብ ገይሩ ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት እቲ ናይ ምህርቲ ብክንደይ ይሸየጥ ነይሩ ዝብሉ ተሓሳብ ገይሩ ዝመፀ ማእኸላዊ ውፅኢት ንዓሰርተ ብምርባሕ ዘሎ እዩ ኣዚ በተቃላሊ ግን ምስ ክልተ መሰረታዊ ነገራት ምርኣዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሓደ መጠን ናይቲ ካሕሳ ምርኣዩ ከም ሓደ መበገስ ወሲድካ ቀንደውዚ ናይቲ ካሕሳ ምንኣሱ ምዕባዩ ከም ቀንዲ ጌርና ንወስዶ ዘይኮነስ ተተሓዘ ካሕሳ ንዕኡ መሰረት ገይሩ ኣብ ዘላቂ ልምዓት ይኸውዕሎ ቅድም ክብል እውንም ተጀማምሩ ነገራት ነይሮም ፍልይ ብዝበለ ከዓ ብፍላይ ምስቶም ናይ ሕዝኒ ልምዓት ተኣሳሲሩ ምስቶም ገባራት እውን ከፍ ኢልና ምርዳእ ዝገበርናሉ ኣብ ዘላቂ ልምዓት ዘውዕልሉ ኩነታት መንግስቲ እውን ፍሉይ ፓኬጅ እውን ኣውፅኡ ዝድግፈሉ ኩነታት ኣብ መቻች እዩ ዘሎ ብፍላይ ብርክት ዝበለ ካሕሳ ዝቕበሉ ኣለዉ እቲ ናይ ሕዚ ዋላ ክንሪኦ ከለና ካብ ንእሽተይ ክሳብ ዓብዩ ክሳብ 900,000 ዝኣክል ካሕሳ ዝወሰዱ ኣለዉ ኣብቲ ናይ ሕዚ ዋላ ቁጥሮም ብጣዕሚ ብዙሕ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ካብኡ ተበጊሱ ዝቅርሺ እዚ ክንደይ ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ዝብል ብመንግስቲ በዓልና ብደንብ እናደገፍናዮ ክንከይድ እዩ መደብ ውን ሒዝና ዘለና ምዚ ተኣሳሲሩ እቲ ናይ ፖሊሲ ከመይ ንርአዮ ግን ሓድሽ ሰነድ ተሰሪሑ ኣሎ ሰነድ ንሱ ማእከል ምግባር ሓድሽ ናይ ፖሊሲ ቀረፃ ስራሕት እውን ክህሉ ከም ዝኽእል ተሓሳቢ ይግብ
ኣቶ ኣታክልቲ ኣብዚ ኣብ ደብርን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዙርያ ክንደይ ዝኸውን መሬት እዩ ካብቲ ገባር ተወሲዱ ዘሎ ክንደይ ሄክታር እቲ ዝተተንከፈ መጠን በዝሒ ስድራኸ
ፍላይ ናይ መቐለ ማእከል ጌርና ክንዛረብ ከለና ኣብ ቀዳማይ ዙር ናብ 438 ሄክታር ዝኣክል ቦታ እዩ እቲ ናይ ልምዓት ሰባሕቲ መንገድታት ኣለዎ ዓበይቲ ትምህርቲ ቤታት ኣለዎ ከባቢ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ከተማ ዓበይትን ተኣሳሲሩ ምስ ናይ ኣየር ለውጢ ተኣሳሲሩ ሰባሕቲ ግሪነራ ቦታታት እውን ኣለዎ ኩሎ መዳይ ግልጋሎት ዝህብ ናይ ድርጅት ቦታታት እውን ኣለዎ 438 ዝሎ ዘለኹ ሄክታር ካልኦት እውን ኣብ ግምት ዘእጥበ እዩ ስለዚ ክልኡ ዝኣክል ነቲ ናይ መጀመርያ ዙር ክላዓል ተገይረ ኣሎ ማለት እዩ
ኣብቲ ዳሕረዋይ ኸ
ንካልኣይ ዙር ናብ ከባቢ 300 ሄክታር ኣጠቃላሊ ናብ ከባቢ 700 ሄክታር ዝኸውን ኣብቲ ካልኣይ ዙር ከዓ እንደገና ንክንዱ ዝኣክል ናይ ምድላው ስራሕት ተሰሪሐ ኣሎ ነዚ ዝኸውን ግን መንግስቲ እናደገፈ 168 ሚልዮን ካሕሳ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ኣብ ባንኪ እውን ኣታዊ ተገይሩሎም ዘሎ ናብ ባንኪ ናኸዱ ምውሳድ ዝጀመሩ ገባራት ስለ ዘለዉ ማሕበራት ዝሓገዝዎ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት
እዩ እቲ ካሕሳ ግን እኹል ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ፌስቡክ እውን ዝወፀ ንሓደ እንቋቁሖ 3 ቅርሺ ንሓደ ካሬ ሜትር 2 ቅርሺን 30 ኣብ ከተማ መቐለ ግን መንግስቲ ብጨረታ ከካርዮ ክሸጦ ከሎ ግን ክሳዕ 8,000 9,000 10,000 ከም ዝኸይድ እዚ እቲ ኣከፋፍላ ፍትሓዊ ሚዛናዊ ኣይኮነን ዝበሃል ካብኡ ድማ ትሕጊ እውን ዝኣረገ ዝፀንሐ እንተ ኮይኑ ሲ እሞ በዚ ዝትንከፍ ስድራ እውን ብዙሕ ምስ ምዃኑ ከመይ እዩ ዝረአየ ኩልኹም ውን ርእቶ ትውሉ ኢኹም መጀመርያ
ብመሰረቱ ዝተቐመጠ መነፃፀሪ መጠን ብከምኡ ስለዘይስራሕ ንዑ ዝገልፅ ኣይኮነን ምክንያቱም ሓደ ገባር ኣብ ሓደ ሄክታር መሰረት ገይሩ ዘምርቶ ምህርቲ ማእከል ብምግባር እዩ ካሕሳ ዝክፈል ክንደይ ሄክታር ኣለዎ ክንደይ ቅርሺ ይወስድ ክንደይ ሜትርታር ኣለዎ ክንደይ ቅርሺ ይወስድ ዝብል ዘይኮነስ ክንደይ ኩንታል እዩ ዘምር ዘምርቶ ኩንታል ክንደይ እዩ ዘውፅእ ማእኸል ዝገብር ብትሕዚ ናይ መቐለ እናተቐመረ ዝውሃብ ዘሎ ሓደ ሄክታር ልዕሊ 230,000 እዩ ዝውሃብ ዘሎ
ኣብርሃ ኣብዚ ዘለካ ርእቱ
መጀመርያ ግልፂ ክኾነልና ዝግብኦ ከምቲ ኣታክልቲ ዝሓቦ እቶም ገባራት ናይ ምህርቲ ካሕሳ እዮም ዝውሃቡ ዘለዉ እምበር ናይ መሬት ካሕሳ ኣይኮነን ዝውሃብ ዘሎ እቲ መሬት ናይ መንግስቲ እዩ ኢሉ በዓሉ ይምንጥሎም ኣሎ ይወስዶ ኣሎ እዩ ንሳቶም እተን 2,30 ዝውሃቦም ዘለዋ ክንደይ ከምርቱ ነይሮም ዶ ዩ ስለዚ መሬቶም ስለዝተመንጠሉ እዩ እቲ ክኸውን ዝነበሮ መጀመርያ እቲ መሬት ናይቲ ገባር ናይ ባዕሉ እንተዝኸውን ነይሩ ናይቱ መሬት ካሕሳ ክውሃቦ ነይርዎ እቲ መሬት ክንደይ እዩ ዝሽወጥ እስካብ 15,000 ንካሬ ይሸጦ እዩ መንግስቲ እቲ መሬት ናይቶም ገባራት እተዝኸውን ነይሩ ናይ ባዕሎም እተዝኸውን ነይሩ ክላዓሉ ከለዉ እቲ ካሕሳ ምስቲ ናይቲ መሬት ዋጋ ዝመጣጠን ክኸውን ነይሩ ሕዚ ግን ናይ መሬት ካሕሳ ኣይወሃቡን ዘለዉ መሬቶም ብነፃ እዮም ዝምንጠሉ ዘለዉ ናይ ገባር ሂወት ምስ መሬት ዝተተሓሓዞ ምኳኑ ያውቲ በቲ ናይ ገንዘብ ናይ ሎሚ ገንዘብ ከዓ በቲ ዘቕባብ ብቲ ኢንፍሌሽን ምክንያት ዋጋ የብሉን ምናልባት ጉቡእ ስልጠና ተዘይተዋሂብዎም ጉቡእ ክትትል ተዘይተዋሂብዎም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ባይታ ተዘይተፈጢሩሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ልመና ወይ ናብ ካልእ ሽግር እዮም ከዓቲ ማለት እዩ ስለዚ ገባራት በዲልካ ንወሰኑ ዜጋታት መሬት ናይ መንበሪ ገዛ መሬት ክንብየ ምባል ትኽክል ኣይኮነን። እቲ መንበሪ ዝኸውን ገዛ ምሃብ ሓደ ፅቡቅ ነገር ይልዋ። እዚ ግን ገባራት ናበደልካ ክኸውን የውሉ። ስለዚ መሬት ኣይተውሃሎም መጀመርያ መሬት የውሎም እንቶም ገባራት። ስለዚ መሰረታዊ ሽግር ኣብቱ ናይ መሬት ፖሊሲ ናይ ህወሓት ናይ መሬት ፖሊሲ እዩ። መሬት ናይ ባዕሉ እዩ መሪሱ ኣብ ዝደልዮ ሰዓት መንጢሉ ይወስዶ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋሉ ሶኒ ክነቕርበልኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ነጋሽና ነመስግን። ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም።
ሰላም ድየ እምበኣር ኣነስ ኣብዛ ናይ ዶክተር ምስየ ዝነበረ ቃል መጠየቅ የርእቶ ክህብ መጀመርያ ጋዜጠኛ ንሱ ኣሓታታ እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣሓታታ እዩ። ሓንቲ ሃገርሲ ቁዋም ዘይብላ ቁዋም ክትግበር ዘይክእል ስለምንታይ እዩ ኢሉ ጋዜጠኛ ምስ ሓተተካስ ኣብ ኣፍሪቃ ማሊ ጋና ኮነን ዘብል እንታይ ኣለካ ሓቲትካ ዘሎ ጋዜጠኛ ኣብ ኤርትራ ሕጊ የለን ቁዋም የለን ቁዋም ዘይብላ ሃገር ሓጋዝን ነዳፍን ኣካል ደይብላ ሃገር ከዓ ድማ ከመይ ገይረ ያ ክትምዕብል ክብለካ ከሎሲ ኣነስ ንድዒ ዶክተር ሙሴ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ቁዋም ኣየድልዮን እዩ ፍታሕ ኣየድልዮን እዩ ክትብል እዚ ኣነ ብጣዕሚ ካብ ሃደይ ተፀበኹ ወይ ተቐኒየለ ዕድ ሃፍትፅኒ ካብ ኒውዮርክ
ዝኸበርኩም ብኤ ንዶክተር ሙሴ ጉዕዞን ኤርትራን ህዝባን ብመልክዕ ኣብ መሬት ዘሎ ምግላፁ ኣምላኽ ይባረኽ። ቀፂለ ወልደ ሃይለ ዝደግመን ቃላት ዘይነጥፋ ህዝቢ ሞይቱ ተሰዲዱ ተኣሲሩ ተጨቁኑ መዓሲናኹን ካብ ስምዒት ንውልቃዊ ተሓሳስባን ወፂና ናብ እዝኒ ኩሉ ክበፅሕ ዝኽእል ንዛረብ ርእቶ ንህብ ህዝቢ ንክፈረድ እዩ። መንግስቲ ዝፅቡቕ ገይርዎ እዚ ግን ክመሓሽ ኣለዎ ናብና ሰማዒ ከም ንስሕብ ንገብር ጸለመ ለውጢ ኣይመፅእን እዩ። ዳግማዊት ኢራቅ ዝሓለሙ ሳላ ሓርበኛ ናቕ ዘይብል ህዝቢ ኣበየ ኣለው ሎሚ ሓንሳብ ጌጋ ተዛሪበ ማልሓሰይ ኣይቅይር ኒኤልካ ንቐጻሊ ጸለመ ምዝራብ ፅቡቅ ኣይኮነን። ኤርትራ ሓበን ኣፍሪቃዊት ኣህጉር እያ ነሳኽ ክልና ሃገር እያ ቅሰን ጥራሕ ንቐኒ ጥራሕ ይቐኒየለን።
ሰላም ቪኦኦ ኣነ ርእቶ ክህቦ ደልየ ዘለኹስ ኣብ ናይ ኣቶ ሚስየ እዚ ዝሃቦ ርእቶስ ብጣዕሚ ዝሕዝንን ዘጉህን እዩ። ንኤርትራ እውን ከምቶም ደገፍቲ ኢና ባህልቲ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ከይዱ ዝረኣያ ኣይመስል እዩ። ስለዚ ኣቶ ሚስየ ከይድካ ርኢኻ ነተን ኣዴታትናን ነተን ወለዲ ስዋኣትን ዝበኪ ዘለዎ ርኢኻ ተትመፅእ መሓሸ ነይሩ በልኩ ወለብሮኸ ታንኪዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ዶክተር ሴ ምስግና ዝገበርኩሞ ቃለ ምሕትት ሰሚዕና ብጣዕሚ ጠቃምን መሃርን ከዓ ነይሩ። እንተቶም ብቅድሚኡ ዝነበሩ ግን ንሞጎቴ ንክትስዕር ንኣንበር ፍታሕ የብሉ ተግባር የብሉ ብጣዕሚ ድሕዝን ነይሩ። ናይ ትማሊ ግን ፅቡቅ ነይሩ ክብል ደልየ የቀኒለይ።
ዕድ ኣሜሪካ እዛ መልእክቲ እዚኣ ንክተመሓላልፈለይ ብትሕትና ይምሕፀነኩም። ኣብ እስራኤል ዘለዉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ይግፍዑን ይጭፍጨፉን ይቕተሉን ኣለዉ። ምክንያቱ እተን ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕትና ዝብላ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወያን ሓያላት ዝበሃላ ዳ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ተጣበቕቲ ኮይነን ዘይጣበቃሎም? ምክንያቱ ዞም መንእሰያት እዚኦም ብዘይልቦም ሳንጣዊ መንጠልጢሎም ንኣፍሪቃ ክምለሱ ከለዉ ብጣዕሚ ዘሕዝን ዘደንግፅ ነገር ስለዝኾነ ብዙሓት መንእሰይ ይሳቀዩ ስለ ዘለዉ በጃኹም ሰብኣዊ መሰላት ህጅ እውን ክጣበቃሎም ኣለዎን። እንተገደደ እንተገደደስ ሃገሮም እንተጠሉ ናብ ሳልሳይ ሃገር ከሰጋግርዎም ዳ ይግባእ። የቀኒየለይ ጋይም ተላ ወድ ተላ ዩኤስኤ።
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ሰዓት ተፀንቂቓ ግን ሓንቲ መተሓሳሰቢት እቶም ዓማዊል ናይ ቲ ሞቢል ዝኾንኩም ፈነወና ንምስማዕ ተፀጊምኩም ፀኒሖም ሕጂ ግን ፍታሕ ተረኺቡሎ ሓድሽ ቴሌፎን 360398 4233 እንደገና 360398 4233 እዩ ዝሓድሽ ቁፅሪ። ስለዚ በዚ ደዊልኩም ፈነወና ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ኩልኻትኩም ማለት እዩ። እቶም ናይ ቲ ሞቢል ዓማዊል
This program has come to you from the Voice of America, Washington.